jāsaprot, ka ir šīs te vecās demokrātijas valsts, kurās ir ļoti nostabilizējušās vērtības sistēmas, kur ievērot likumus, nu tā ir goda lieta, kur lielākā daļa valsts pārvaldes institūciju, darbinieku, saprot, ka viņi strādā valsts interesēs. Un līdz ar to tā ir diezgan tāda konceptuāla izšķiršanās, vai ir jāveicina šī te sabiedrības politiķa izaugsme līdz tādam, nu, demokrātijas attīstītam līmenim, vai valsts kontrole, vai jāiet tas solīts atpakaļ un jākļūst jau par tādu diezgan, nu, represīvāku iestādi.
Bet tas jūsu secinājums ir tāds, ka mums tā īsta demokrātija nav tā kā vajadzētu, jo?
Nu, es domāju, ka līdz tādam līmenim, ka visiem valsts pārvaldē strādājošiem būtu skaidrs, ka likums ievēro, tā ir, nu, tā ir normāla lieta, kad valsts pārvaldē strādājošiem ir jāstrādā sabiedrības interesēs. Nu, diemžēl man jāsaka, laikam jau tā nav. Taipat laikā tas, ko mēs vairāk esam šajā mirklī pievēršies un esam darījuši, nu, mēs esam mēģinājuši arī pilnveidot to savu darbību, jau esošo pilnvaru tādos rāmjos. Jo tas, ko mēs esam izvērtējuši, ko mēs varam darīt jau pie esošā šī regulējuma jaunu, ko mēs neesam darījuši līdz šim, tad tā mūsu reakcija pēc revīzijas ziņojuma sagatavošanas ir tādos vairākos virzienos. Protams, ka tā pirmā mūsu pievienotā vērtība mūsu revīzijas ziņojuma rezultātā sniegtie ieteikumi, ko mēs sniedzam revidējumām vienībām. Tas, ko mēs šeit redzētu, ko mēs vēl varam darīt, nu, lai stiprinātu šo revidējumā vienību atbildību par ieteikumu ieviešanu, jo, lai arī formāli tiek piekrists mūsu sniegtajām rekomendācijām, diezgan bieži mēs arī konstatējam, ka varbūt tā ir tāda formāla piekrišana, ka ir izstrādāta iekšējā normatīva akta, kas ir virzīta uz ieteikumu ieviešanu, bet diemžēl tā praktiskā darbība, nu, diezgan bieži ir, nu, neatbilst. Mums ir radusies arī tāda ideja, ko mēs apspriežam, ka iespējams, kad mēs arī vērtētu šo te ieteikumu ieviešanas, nu, rezultātus, mēs varētu doties arī uz attiecīgajām pašvaldībām, šos ieteikumu ieviešanas rezultātus prezentēt arī pašvaldību iedzīvotājiem, līdz ar to viņiem jau būtu iespējams, nu, daudz jau tā labāk izvērtēt, un es domāju arī atstāt to ieteikumus attiecīgajiem pašvaldību vadītājiem. Otrs tas bloks, tas ir, protams, mūsu sniegtās informācijas plašsaziņas līdzekļos, ko mēs jau darām pēc mūsu revīzijas rezultātiem, bet arī šeit mums ir idejas, kā mēs varētu varbūt to procesu uzlabot, jo mums liktos, ka būtu ļoti labi, ja mēs varētu uzsākot revīzijas vai no mūsu mājas lapā vai savādāk informēt sabiedrību par to, mēs esam uzsākuši revīziju. Lūdzu, sniedziet visu jūsu rīcību esošie informāciju, kas mums palīdzētu jau identificēt visas tās problēmas, kādas eksistē. Trešais bloks, kā mēs rīkojamies, respektīvi tajos gadījumos, ka mūsu revīzijas ziņojumos mēs konstatējam, ka ir tiesību normu pārkāpumi, tad pēc likuma mūsu pienākums ir ziņot tiesību aizsardzības iestādē, un viņām jau šie tiesību normu pārkāpumi ir jāizmeklē. Kā jūs ziniet, noteikti arī šeit šī situācija nav pozitīva, bet tas, ko mēs esam izdarījuši, nu, tajos 4 mēnešos, kopš es vadu arī valsts kontroli, mēs esam veikuši tā diezgan nopietnu analīzi par to situāciju, kāda bijusi no 96. gada līdz 2013. gadam par tiem iesniegtajiem tiesību normu pārkāpumiem, kas ir iesniegti prokuratūrā, par tiem atteikumu iemesliem, kāpēc tiek atteikts šīs te lietas uzsākt, vai arī tiem iemesliem, kāpēc tiek pārtraukt šie lietu izmeklēšana, bet, nu, viss jau nebeidz ar analīzi. Nu, tas, ko mēs esam vienojušies ar policiju par tādu, nu, jaunu pieeju mūsu tālākā sadarbībā, ka mēs jau varētu komunicēt jau revīzijas pierādījumu iegūšanas posmā tajā birklī, kad valsts kontrole veicot revīziju identificē risku, ka tas ir tāds tiesību normu pārkāpums, par kuru varētu draudēt šī krimināla atbildība. Mēs nekavējoties komunicējam ar valsts policiju, iespējams kaut kādā veidā piesaistam arī viņus, iespējams, ja tas ir nepieciešams, mēs arī veicam vēl papildus finanšu aprēķinus, lai jau mēs varētu, nu, to savu revīziju ziņojumu jau, nu, sapakot tādā veidā, ka viņš būtu maksimāli izmantojams jau izskatot šo personu kriminālo un citu veidu atbildību. Jo, nu, šeit arī komunicējot ar ģenerālu prokuratūru, kā viena no tām problēmām, kāpēc izmeklētājiem ir vienkāršāk, nu, vai nu neuzsākt šīs krimināla lietas pēc mūsu revīzijām, vai viņas pārtraukt, nu, diemžēl tas ir, nu, valsts policijas šis noslodzes jautājums, arī atsevišķos gadījumos zemās kapacitātes jautājums, jo jāņem vērā, ka šie finanšu noziegumi, nu, viņi ir krietni sarežģītāk, un tur ir jābūt šīm grāmatvedības, šīm finanšu zināšanām, nu, mēs esam gatavi to darīt, jo, lai arī mūsu uzdevumu šajā jomā pēc likuma beigtos tikai ar to, ka mums ir jāiesniedz prokuratūrā šī informācija par tiesību normu pārkāpumiem. Tas, ko mēs jau darām iepriekš, no iepriekš esam darījuši, tad mēs sekojam tam līdzi, un to es varu ar piemēriem arī pateikt, ka jā, mums atnāk atteikums uzsākt lietu, mums atnāk informācija, ka lieta tiek pārtraukta. Mēs analizējam visus šos iemeslus, kas ir norādīts prokuratūras sniegtajā informācijā, un sniedzam atkal savus argumentus. Nu, kā piemērs, tas pats dienvidu tilta lieta, viņa ir izbeigta divas reizes mēs rakstam savas argumentācijas, lieta ir atkal atsākta. Tā kā mēs ļoti rūpīgi strādājam, lai šo procesu uzlabotu tādā veidā.
Nu, ja jums būtu varbūt lielāks pilnvars, varētu paši sākt kriminālu procesu, paši veikt izmeklēšanu.
Jautājums, cik tas ir efektīvi, nu, jūs minējāt to lielo dienvidu tilta lietu, nu, ir arī vēl mazāk, teiksim, ko būtu izmeklēt, laikam, vienkāršāk. Ja, nu, Centrālās zemes komisijas degvielas tēriņu lieta, kas arī bija pirms diviem gadiem uzsākts, nu, vērsās valsts kontrole policijā. Policija sākumā atteicās uzsākt procesu, tad iejaucās prokuratūra, tomēr uzsāka. Pagājušajā gadā es jautāju policijai, kas tur notiek. Viņi man teica, ka apstiprināja, ka Rīgas krimināla policijā izmeklēšana procesā turpinās. Nevienai personai aizdomās turētās status nav piemērots, nu, vienkārši turpinās. Šodien es tieši painteresējos pirms šī raidījuma, kas tur ir jauns. Pilnīgi viss tas pats. Turpinās. Izmeklēšana turpinās, vēl neviens aizdomās turētais nav, nu, kopš tās notikums bija par 10. gada revīziju, iesniedzāt jūs pirms diviem gadiem, jā. Nu, pagājuši jau 3 gadi, tur laikam tas zaudējumi varbūt arī nav mums tik liela, tur laikam bija pāri tūkstoti mazliet, laikam iztērēts it kā
mēs, ko tur tik
degvielas, degvielā it kā saviem braucieniem, nu, ko vēl joprojām izmeklē, bet jā, vai vispār tas ir efektīvi, nu, tagad izmeklēt tik ilgi, vai tas neparāda, ka, nu jā, jūs domājat, ja jūs būtu tai policijai paziņojuši revīzijas laikā, tad viņi uzreiz varētu ātri visu nokonstatēt, ka tā ir pēdaslēpšana vai kas?
Nu, ja mēs būtu paziņojuši revīzijas laikā, tad iespējams, ka šī sadarbība, nu, būtu tāda, ka mēs varētu saveidot šo ekonomisko ietvaru tādu, kas policijai jau būtu maksimāli noderīgs. Bet arī šeit, nu, ir tas jautājums, tad kas tad ir, kura kompetence jāstiprina, vai policijas, vai mūs jāpārveido jau pa policijas un izmeklēšanas iestādi. Jo, ja mēs ejam šo ceļu, ka mēs pārveidojam valsts kontroli jau par izmeklēšanas iestādi, nu, tad tas ko nozīmē? Lai mēs varētu ne tikai pārbaudīt šo te darījumu atbilstību, bet lai konstatētu arī konkrētās atbildīgās personas, tad valsts kontrolē jāsāk piešķirt arī operatīvās izmeklēšanas iespējas. Mums jāsāk pratināt, mums jāsāk spēt izņemt dokumentus. Nu, tādā gadījumā mums ir jāpārvēršās par vēl vienu policeistiski iestādi, un tad tas ir jautājums, no, tā arī no liederības aspekta, ja mums jau ir šāda institūcija, vai valsts kontrole jāpārvērš par vēl vienu tādu pat, vai tomēr jāstiprina ir policijas kapacitāte.
Nu, vēl ir tas jautājums, ka, nu, viņi jau to procesu neuzsāk uzreiz, tur pagāja pusgads, apmēram, kamēr process tika uzsākts, ja? Un tagad ir grozījumi valsts kontroles likumā, kas ir nodoti Saimes komisijām pirms pusotras nedēļas, kur mēs vēl par citām lietām pētāsim, bet tur ir viens no rosinājuma, ka ģenerāla prokurors uzreiz pēc revīzijas ziņojuma nekavējoties uzsāk kriminālu procesu par tajā konstatētajiem faktiem. Tas varētu būt tāds risinājums. Jūs esat jau vērtējuši šos te grozījumus?
Tas, ka būtu uzsākt kriminālu procesu, man tas jau viņiem divus neliektu divus gadus vilkt tālāk.
Nu, arī.
Jā, jo tas ir arī tiešām viens aspekts. Mums ir ļoti daudz lietas, kas ir uzsākts jau 2006. gadā, un viņas jau projām turpinās, ja? Un attiecībā par iesniegtajiem šiem likuma grozījumiem mēs tiešām viņus turpinām vērtēt, jo tur nevar pateikt, nu, tādu viennozīmīgu, nu, visiem punktiem mūs atbalst vai nē, bet, nu, šeit viņš arī jāvērtē no tāda juridiskā aspekta, jo tas, kā jārīkojās ģenerāla prokuratūrai saņemot jebkuru nu, šādu informāciju, nu, viņiem arī pats ir ģenerāla prokuratūras likums, kur ir noteikti kritēriji, kā tad ir jāvērtē. Līdz ar to, nu, laikam jau būtu jāatstā arī ģenerāla prokuratūrai tiesības vērtēt, kuri tad ir šie gadījumi, pēc kuriem ir saucami.
Jā, bet es pieļauju varbūt atkal iejaucoties no savas puses, kur tā loģika reizēm šķiet iedot jums to policisko tiesības vairāk rīkoties operatīvi. Tas, jūs tā atstrādājat, pētat dokumentus tā, jūs esat veikuši savu izmeklēšanu, jūs atdodat policijai, policija tālāk atkal strādā, veic savu izmeklēšanu, viņa atdod prokuratūrai, prokuratūra strādā, veic savu izmeklēšanu, tad uzdod apsūdzību, tad tiesnesis atkal strādā un atkal pārbauda visus dokumentus. Nu, tās četras pakāpes varbūt ir par daudz, varbūt varētu tiešām noīsināt par kādu.
Jā, bet tas ir jautājums, ja vienam valsts kontrolē tagad būtu jāpārņem visas gan izmeklēšanas, gan tiesas, gan...
Ne, nu,
tas,
nē,
laikam,
bet, nu,
tas laikam īsti neatbilst demokrātijas arī tādiem valsts principiem, ka valsts kontrole tagad nokoncentrētu visu varu savās rokās un pati gan izmeklēt un spriest ar tiesu un tam līdzīgi.